από Εβραίους, Ιώτα Α, 1066 σελίδα και από το 30 εδάφιο. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Και τι να λέγω, έτι, θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενοι περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και οι 7 Εδαβίδ και Σαμουήλ και των προφητών. Δόξα στον Κύριο. Τι να πω, λέει, τι να πω για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε διαβάσει, αδελφοί, για τον Αβραάμ, διαβάσαμε για τον Ισάκ, για τον Ιακώβ, διαβάσαμε για τον Ιωσήφ, διαβάσαμε για τον Μωυσή, διαβάσαμε, αδελφοί, πως η μητέρα του και ο πατέρας του δεν τον έριξαν, δεν τον το θανάτωσαν το παιδί, καθώς ήταν εντολή του βασιλιά, αλλά το έβαλαν μέσα σε ένα καλαθάκι εκεί σπάρτινο με πίσα λιμένο και έπεσε στα χέρια, βέβαια, της κόρης του βασιλιά και το υιοθέτησε. Διαβάσαμε ότι αφού μεγάλωσε όμως, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός της Φαραώ και έκρινε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερον πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, και μετά με εντολή του Θεού βέβαια δεν εφοβήθηκε τον θυμό του βασιλέα της Αιγύπτου, αλλά αναχώρησε, γιατί ως βλέπον, λέει, τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Εμείς δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν τον έβλεπε τον Θεό, αλλά τον πίστευε και ήξερε ότι ο Θεός θα ενεργήσει, και ενέργησε. Έφυγε, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, περάσανε απέναντι, έκλεισε μετά και βέβαια καταστράφηκε όλος ο στρατός του Φαραώ. Και τώρα, αδελφοί, φτάσαμε, συνεχίζει ο λόγος του Θεού και μας προχώρησε, αφού βέβαια γνωρίζουμε την ιστορία ότι είναι μια ιστορία ευλογημένη, μια ιστορία, αδελφοί, που ο Θεός ήταν μαζί τους μέσα στην έρημο και έκανε μεγαλεία και θαυμάσια. Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ μας μιλάει τώρα για μια γυναίκα πόρνη. Δεν μας μιλάει για μια Αγία, αλλά για μια πόρνη. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει για μια γυναίκα η οποία πίστευσε όμως και ο Θεός την έσωσε? Ναι. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί μου, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός βραβεύει, τιμάει τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν και με τα έργα τους φανερώνουν ότι πιστεύουν στο Θεό. Επίστευσε, λέει ο Αβραάμ, και λογίστη σε Αυτόν εις δικαιοσύνη. Και καλούμεθα κι εμείς, λοιπόν, να πιστέψουμε στο Θεό ότι αυτά που μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο είναι αληθινά και θα γίνουν. Όποιος διαβάσει την Αποκάλυψη του Ιωάννη θα δει πραγματικά τι πρόκειται να γίνει στη γη. Δόξα στο Θεό. Μας μιλάει μέσα για πολλά πράγματα. Μας μιλάει για το 666, μας μιλάει για τον Αντίχριστο, μας μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, το οποίο αναφερόμεθα πάρα πολλές φορές και καλώς κάνουμε, γιατί πιστεύω ότι είναι στις μέρες μας και πλησιάζει η ώρα. Θα έρθει πρώτον Αντίχριστο, και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τη Γραφή. Δόξα στον Κύριο. Και, αδελφοί, πράγματι αυτοί που πιστεύουμε και περιμένουμε, γιατί όταν πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό το γεγονός, θα έρθει ο Χριστός να πάρει τους εκλεκτούς, να πάρει τους πιστούς, αυτοί οι οποίοι έχουν μετανοήσει και ζουν μια ζωή Αγία μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περιμένουν τον Χριστό, σίγουρα αυτό το πιστεύουμε, θα αγωνιστούμε να ετοιμαστούμε. Εάν δεν το πιστεύουμε, θα αδιαφορήσουμε και δεν θα ετοιμαστούμε. Έτσι, λοιπόν, ο Θεός βραβεύει τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν. Εδώ, λοιπόν, διαβάσαμε τώρα, δια της πίστεως, λέει, έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού κυκλώθηκαν από 7 ημέρες. Ένα περίεργο πράγμα, βέβαια, τα τείχη, βέβαια, της Ιεριχώ ήταν πανύψηλα, ήταν πάρα πολύ έτσι φαρδιά και δυνατά, οι πύλες δεν μπορούσε τότε εύκολα να τα ρίξει κάποιος. Και βέβαια ήταν η πρώτη πόλη που βέβαια θα κυριεύανε μετά τον Ιορδάνη. Βέβαια, ο Θεός, αφού πέθανε ο Μωυσής, ανέβηκε στο όρος επάνω, είδε τη γη Χαναάν, καθώς του είχε υποσχεθεί ο Θεός, του λέει δεν θα μπεις μέσα εσύ, αλλά μόνο θα τη δεις με τα μάτια σου. Βέβαια, ο Μωυσής είναι με τον Κύριο, τον είδαμε μετά στο όρος της μεταμορφώσεως, εκεί που μεταμορφώθηκε ο Κύριος, να είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ηλίας, βέβαια, αρπάχτηκε, δεν πέθανε, και ο Μωυσής πέθανε, αλλά και ο Μωυσής που πέθανε τον βλέπουμε να είναι μαζί με τον Κύριο και να συνομιλούνε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν φεύγει από αυτή τη ζωή δεν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σαν ψυχή, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Τέλος πάντων, αδελφοί μου, ο Μωυσής είδε τη γη, μετά ο Θεός ανάλαβε, ανέθεσε και ανάλαβε ο Ιησούς του Ναβί, ένας άνθρωπος εκ των 12 κατασκόπων που πήγανε πριν 45 χρόνια βέβαια να κατασκοπεύσουν τη γη, και οι 10 φοβηθήκανε και δηλιάσανε, και δηλιάσανε και όλο το λαό, με αποτέλεσμα λαός να θέλει να γυρίσει πάλι στην Αίγυπτο, γιατί είπανε ότι είναι τύχη ψηλά μέχρι τον ουρανό, είπανε ότι οι άντρες εκεί είναι γίγαντες, τεράστιοι λέει, σαν ακρίδες λέει μας βλέπανε, λέει, σαν ακρίδες είμαστε μπροστά του εμείς. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι 10 ξεχάσανε ποιος ήταν αυτός ο Θεός και πόσο μέγας και δυνατός ήτανε, που τους ελευθέρωσε από τη δουλεία του Φαραώ, που άνοιξε τη θάλασσα, που έκανε τόσα και τόσα θαυμάσια. Οι δύο όμως αυτοί, ο Χάλεπ και ο Ιησούς του Ναβί, είχαν άλλο πνεύμα, δεν δηλιάσανε, αλλά είπανε όχι, μπορούμε να μπούμε μέσα. Αλλά όμως ο Θεός, αδελφοί μου, έτσι οργίστηκε με την απιστία τους, θα έλεγα, και είπε δεν θα μπείτε μέσα εσείς, μόνο ο Χάλεπ και ο Ιησούς του Ναβί θα μπουν μέσα. Μα από όλο το λαό Ισραήλ, από 20 χρονών και επάνω, μόνο 2 άνθρωποι μπήκαν μέσα στη γη της επαγγελίας. Ναι, μόνο 2. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι να πούνε, καλά πόσοι είσαστε εσείς εκεί πέρα, πόσοι είσαστε? 3 και ο κούκος, μου είχε πει ένας μια φορά. Λέω ναι, 3 και ο Χριστός, όχι ο κούκος, ο Χριστός. Άμα είμαστε 3 και ο Χριστός είναι ο Χριστός, τι άλλο θέλω? Σημασία έχει λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι πράγματι αυτοί οι 2 άντρες μείνανε πιστοί στον Κύριο, και τώρα ήρθε η ώρα που αφού πέθαναν όλοι από 20 χρονών και απάνω, άντρες και γυναίκες, τώρα είναι τα παιδιά τους από 20 χρονών και κάτω που έχουν γίνει άντρες, είναι πολεμιστές, είναι, και ο Θεός ανοίγει τον Ιορδάνη. Και τώρα, αδελφοί, εδώ μας αναφέρει για τα τείχη, πώς ισοπεδώθηκαν. Πηγαίνανε μία φορά την ημέρα γύρω γύρω από τα τείχη, χωρίς να μιλάνε, δόξα στον Κύριο, και προσευχόντουσαν προφανώς. Και την 7η ημέρα πήγαν 7 φορές γύρω γύρω. Μα γιατί τώρα είναι ανάγκη? Πρέπει να κάνεις αυτά που σου λέει ο Θεός. Δηλαδή, εάν δεν υπακούσανε ακριβώς ό,τι είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, εάν δεν υπακούσανε οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θα πέφτανε τα τείχη? Όχι, αδελφοί. Αδελφοί, αλλά ο λόγος του Θεού μας σημειώνει ότι σηκώθηκαν και ήταν όλοι σαν ένας άνθρωπος. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, να κάνει και με εμάς, με τους πιστούς. Σαν ένας άνθρωπος. Όλοι για τον έναν και ο ένας για όλους. Δόξα στον Κύριο. Και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία οι χριστιανοί ήταν ενωμένοι, ήταν σαν ένας άνθρωπος, και κηρύτανε το λόγο του Θεού οι Απόστολοι, και δύναμις μεγάλη ήταν πάνω σε αυτούς, και δεν τολμούσε κανένας να προσκοληθεί και να υποκριθεί, δόξα στον Θεό. Και τελικά, αδελφοί, ο Θεός έκανε μεγαλεία και θαυμάσια, αλλά τα έκανε όταν ο λαός, οι πιστοί δηλαδή, ήταν ενωμένοι και ήταν μια καρδιά και ένα πνεύμα. Του δε πλήθους η ψυχή και η καρδία ήταν μία. Έτσι ήταν και αυτοί. Και την 7η φορά λοιπόν, όταν γυρίσανε γύρω γύρω τα τείχη, σαλπίσανε, και όταν σαλπίσανε, αδελφοί, αλλάξανε, φωνάξανε δόξα, δεν ξέρω τι φωνάξανε, αλλά είναι ωραίο να φωνάζουμε δόξα στον ένδοξο Θεό μας, δόξα στον Ιησού Χριστό. Και καθώς αλλάξε ο λαός, λέει, τα τείχη σοριαστήκανε. Αδελφοί, πιστεύω ότι σήμερα ο Θεός θα κάνει κάτι παρόμοιο. Ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν άνθρωπο ειλικρινή να χαθεί και να πάει στην κόλαση. Όχι. Όχι. Και γι' αυτό ο Κύριος επιφέρει και θα επιφέρει πολλά δεινά. Και όσοι δεν αντέχουν και βλέπει ότι δεν θα αντέξουν, θα τους πάρει τώρα με διάφορους τρόπους. Και εμείς στενοχωριόμαστε αν κάποιος αρρωσταίνει και πεθαίνει. Ο λόγος του Θεού, προσέχτε, βέβαια είναι λυπηρό, δεν μπορούμε να μην στενοχωριόμαστε και να μην κλαίμε, να μην στενοχωριόμαστε, γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, υπάρχει το συνέστημα, όταν είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου, είναι φοβερό, δεν μπορούμε, έτσι. Αλλά, αδελφοί μου, ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? λέει μακάρι οι αποθανόντες εν κυρίω από του νυν. Τι σημαίνει αυτό? Μακάρι αυτοί που φεύγουν, οι χριστιανοί που φεύγουν και πηγαίνουν κοντά στον Κύριο από τώρα και στο εξής. Μα αδελφέ, τι λες τώρα? Θεός φυλάξει, χτύπα ξύλο λένε οι άνθρωποι. Αδελφέ μου, όσο και να ξύλο να χτυπάς και ό,τι και να χτυπάς και το κεφάλι σου να χτυπάς, αν βλέπει ο Θεός ότι πρόκειται να μείνεις πίσω στην αρπαγή της Εκκλησίας, και αν βλέπει ο Κύριος ότι δεν θα αντέξεις και δεν θα αντέξω, μιλώ για σας έτσι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα εδώ, αδελφοί μου, τώρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, και οι αποφάσεις που θα πάρουμε πρέπει να είναι οριστικές, όπως ο Χριστός πήρε απόφαση να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα να σταυρωθεί, να σταυρωθεί. Και όπως σας έλεγα προχτές, έτσι προσευχόμουνα και έλεγα: Κύριε, κάνε έλεος κάτω στο Αφγανιστάν, κάνε έλεος στους χριστιανούς, κάνε έλεος. Γιατί εκεί βέβαια οι χριστιανοί, είναι πολλοί χριστιανοί εκεί, και ορθόδοξοι και καθολικοί, και υπάρχουν ιεραπόστολοι από όλες τις εκκλησίες και από όλα τα δόγματα. Το ξέρετε αυτό, και από την Πεντηκοστή και από την Ευαγγελική, και βαπτιστές και Προτεστάντες, πάνε όλοι εκεί. Εκεί πώς την λένε αυτούς οι Ταλιμπάν, δεν σε ρωτάνε: Τι είσαι εσύ, Ορθόδοξος? Α, καλά, εσύ, κάτσε, κάτσε, εντάξει, είσαι καλός. Τι είσαι εσύ, της Πεντηκοστής? Α, και εσύ καλός είσαι. Τι είσαι εσύ, ξέρω εγώ, αυτό καθάρισε τον. Εκεί, άμα το σταυρό σου κάνεις, άμα δουν ότι έχεις Ευαγγέλιο, έχεις κάποια εφαρμογή, ή αν πεις ότι είσαι χριστιανός, τελείωσες. Σου κόβουν το κεφάλι, σε γαζώνουν με σφαίρες. Δεν εξετάζουνε. Και βέβαια, ένα που ο Θεός μου έκανε, κάτι που μου φανέρωσε ο Θεός, αδελφοί, και θέλω να σας το πω και να ακουστεί, να τα ακούσουν όλοι οι αδελφοί και όλοι οι φίλοι ακροατές. Λέει κάτι ο Κύριος πολύ σημαντικό, και θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτά που διαβάζουμε εδώ για τα τείχη της Ιεριχώ, γιατί κάτι έχω να σας πω για τα τείχη. Δόξα στον Κύριο, καθώς το Πνεύμα του Άγιο με διεγείρει, με κινεί να σας πω για τα τείχη του κατεστημένου, αυτού του κατεστημένου του κόσμου, τα οποία κάποια στιγμή θα σοριαστούν. Αδελφοί, δόξα στον Κύριο, είπε ο Χριστός όταν έβγαλε κάποιο δαιμόνιο, επήγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και είπανε στον Κύριο, λέει, δια του άρχοντος του Βενζεβού, λέει, εκβάλλει τα δαιμόνια, εκβάλλει τα δαιμόνια, λέει ο διδάσκαλος. Και τους λέει ο Κύριος, λέει, κάθε μία βασιλεία που διαιρείται, λέει, δεν μπορεί να στηριχτεί. Δηλαδή κάθε βασιλεία που σηκώνεται και πολεμάει η μία, δηλαδή έχει εμφύλιο πόλεμο, δεν μπορεί να σταθεί. Και αν ο Σατανάς, λέει, εγέρθει κατά του Σατανά και χωρίστη ο Σατανάς και πολεμάνε τα μισά δαιμόνια, ξέρω εγώ, τα άλλα μισά, λέει, δεν θα μπορέσει να σταθεί η βασιλεία του. Και εδώ έρχεται μια φανέρωση τώρα από τον Κύριο, ότι ο Σατανάς δεν είναι χωρισμένος. Περίεργο δεν είναι, ο Σατανάς δεν είναι χωρισμένος μεταξύ τους, τα δαιμόνια. Και τι κάνει? Τους χριστιανούς όμως μας χωρίζει. Οι χριστιανοί είμαστε χωρισμένοι. Πώς γίνεται αυτό? Και σας λέω λοιπόν, αγαπητοί, μια βασιλεία που διαιρείται και πολεμάει ο ένας τον άλλο, δεν μπορεί να σταθεί. Και λέω λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Να μην πολεμάμε κανέναν χριστιανό, αντιθέτως να τον βοηθάμε. Αυτή τη λίγη πίστη που έχει, ό,τι έχει, πιστεύει ότι με το να κάνει το σταυρό του, εντάξει, ευχαριστεί τον Θεό. Μην τον εξουθενείς. Δόξα στον Θεό, πες του ότι θες να κάνεις το σταυρό σου, κάντο. Κάνε και μια προσευχή. Πες και ένα ευχαριστώ στον Θεό όταν τρως, όταν πίνεις το νεράκι, πριν πας να πας στο σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, όταν κάθεσαι να φας οτιδήποτε. Όταν έχεις μια ανάγκη, πες: Κύριε, βοήθησέ με, θεράπευσε το παιδί μου, μίλα στο Θεό, γιατί ο Θεός έχει αυτιά και ακούει. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Τα τείχη λοιπόν αυτά του κατεστημένου πιστεύω ότι θα πέσουν κατά τον ίδιο τρόπο, αδελφιά μου. Ο Θεός είναι δυνατός να τα ισοπεδώσει όλα. Σήμερα υπάρχουν τείχη απιστίας, τείχη κατεστημένων. Μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός? Όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Και στους Ταλιμπάν, και εκεί ο Θεός μπορεί να σώσει ψυχές. Μα είναι δυνατόν? Αν δεν είναι δυνατόν για το Θεό, τότε ποιος μπορεί? Μπορεί, αγαπητοί. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν, γιατί νομίζουν ότι αυτό που κάνουν και θυσιάζονται, πεθαίνουν. Δεν είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος να ζώνεται με κριτικά. Αν πεις είναι τυφλωμένος, είναι σκοτισμένη διάνοια, ναι, αλλά όμως αυτό το πιστεύει. Αν λοιπόν ο Χριστός του φανερωθεί, και έχουμε πάρα πολλές ομολογίες από μουσουλμάνους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, αδελφοί, έτσι, ήταν πολύ σκληροπυρηνικοί, αλλά όμως ο Χριστός τους έσωσε και σήμερα ομολογούν Χριστόν εσταυρωμένο και ανεστημένο. Και όχι μόνο, αλλά και πολλούς χριστιανούς ονομαζόμενους, και πολλούς άθεους και πολλούς πολέμιους του Ευαγγελίου και του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Αυτός που μπορεί πραγματικά να ισοπεδώσει, αδελφοί, τα τείχη του πονηρού, όλα αυτά τα τείχη του ψεύδους, τα τείχη της ψευτοδιδασκαλίας, τα τείχη της απιστίας, τα τείχη της αμαρτίας, γιατί ο σατανάς έχει κάποια ζαχαρωτά βέβαια γλυκίσματα, πώς να τα πει κανείς, έχει κάποια μέσα στα χέρια του, ένα μέσον, όχι ένα, πολλά, τα οποία βέβαια από έξω είναι ζαχαρωτά, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία, όπως είναι η σαρκολατρία, διάφορα άλλα πράγματα είναι πάρα πολλά τέτοια βέβαια, είναι οι σαρκικές επιθυμίες γενικά. Όμως μέσα αυτά τα ζαχαρωτά γλυκίσματα που προσφέρει ο σατανάς έχουν δηλητήριο θανατηφόρο, το οποίο θανατώνει την ψυχή του ανθρώπου αιώνια. Αν ο άνθρωπος δεν πάρει το φάρμακο, το αντίδοτο, δόξα στον Κύριο, θα φύγει από αυτή τη ζωή αμετανόητος, και φύγει αμετανόητος, φεύγει και δεν υπάρχει γυρισμός, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει πλέον μετά φάρμακο. Μα άμα του κάνουμε κόλυβα, άμα του ψάλουμε, άμα του πούμε Θεός χωρέστον, άμα ό,τι και να κάνουμε, εάν ο άνθρωπος δεν ζητήσει τον Ιησού Χριστό να τον αναγνωρίσει σαν σωτήρα του και να πει Χριστέ μου, αναγνωρίζω ότι πέθανες για μένα επάνω στο Σταυρό, εσύ ο Άγιος Θεός, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις και να με πλύνεις με το αίμα σου που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Άμα πάει στη μητέρα του Κυρίου και προσευχηθεί, άμα πάει σε οποιοδήποτε Άγιο, στον Άγιο Πέτρο, δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί ο μόνος που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες είναι μόνο ένας, ο Χριστός, δόξα στον Θεό. Ο ουράνιος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, αλλά επειδή ο Πατέρας έδωσε όλη την εξουσία στον Υιό, και το βλέπουμε αυτό, καθώς ο Χριστός ήταν σε ένα σπίτι μέσα και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Και ήταν τέσσερι άνθρωποι, είχαν έναν παραλυτικό στο κρεβάτι, σε ένα φορείο, και θέλαν να τον πάνε στα πόδια του Χριστού, μπροστά στον Χριστό, για να τον θεραπεύσει. Αλλά δεν ανοίγανε διάδρομο, δεν έκανε κανένα στην άκρη. Όλοι δεν μετακινιόντουσαν από τη θέση τους. Και αυτό είναι το άσχημο, ότι δεν μετακινιέται ο κόσμος, δεν μετακινιόμεθα από τη θέση μας. Δόξα στον Θεό. Τελικά αυτοί χαλάσανε τη στέγη και κατεβάσανε τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Χριστού. Με σκοινιά. Ωραία περίπτωση, Ο Κύριος όταν είδε όλο αυτό το γεγονός, θα μου πεις, δεν έβλεπε όταν βγάζανε τα κεραμίδια τι είχαν εκεί πέρα, δεν θα πέφτανε σκόνες, δεν θα πέφτανε διάφορα, σίγουρα. Όμως αυτοί συνεχίζανε, και αφού τον κατεβάσανε, ο Κύριος, ξέρετε, του είπε, παιδί μου, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Και όταν τα ακούσαν αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, θα έλεγα, τρελαθήκανε οι άνθρωποι. Τι λέει, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες του. Ποιος μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός? Το ξέρανε καλά αυτό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γνωρίζανε πάρα πολύ καλά το λόγο του Θεού. Αλλά δεν τον πράτανε. Εκείνο ήταν, Και δεν είναι, αδελφοί, να είμαστε γνώστες του λόγου του Θεού, αλλά να είμαστε εκτελεστές του λόγου του Θεού. Όχι μόνο να έχουμε την ορθοτόμηση, αλλά να ορθοποδούμε κιόλας, δηλαδή να περπατούμε πάνω στην αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε, αδελφοί, ο Κύριος που είναι παντογνώστης και κατάλαβε, δηλαδή ήξερε τι σκέπτονται και τι λένε μεταξύ τους, τους λέει, τι είναι πιο εύκολο να πει κάποιος? Συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου, ή να πει στον παραλυτικό, σήκω επάνω τώρα, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου? Αλλά για να δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, έχει εξουσία επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, σε σένα λέγω, παιδί μου, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε ο παραλυτικός και περπάτησε και πήδαγε και πήρε το κρεβάτι του και πήγε στο σπίτι του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ξέρανε. Σήμερα δυστυχώς οι Έλληνες δεν το ξέρουμε αυτό. Ο περισσότερος ελληνικός λαός δεν το ξέρει. Και το θέμα είναι δεν μπορεί να ακούσει κιόλας. Δεν μπορεί να ακούσει. Ξέρω. Μα κάτσε να διαβάσουμε ένα εδάφιο μέσα από τη γραφή να δεις, λέει. Ξέρω, εσύ θα μου πεις, τι είσαι εσύ? Είσαι θεολόγος? Τι είσαι? Δηλαδή, αγαπητοί, δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι τα ξέρουμε. Αλλά δεν τα ξέρουμε όμως, αδελφοί, όπως πρέπει να τα ξέρουμε. Γι' αυτό, αγαπητοί, πρέπει κάθε Έλληνας να πάρει το Ευαγγέλιο και να αρχίσει να το διαβάζει, να το μελετήσει για να σωθεί. Δάλλως δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Εάν δηλαδή δεν διαβάσει το Ευαγγέλιο και δεν ζητήσει το Χριστό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι όπως ο Θεός ισοπαίδωσε τα τείχη της Ιεριχώ που αναφέρει εδώ με τους Ισραηλίτες, έτσι αδελφοί θα ισοπεδώσει και σήμερα όλα αυτά τα τείχη, θα κάνει μεγαλεία, θα κάνει θαυμάσια. Πιστεύω και πριν την αρπαγή, αλλά και μετά την αρπαγή πάλι δεν θα αφήσει τις ψυχές ο Κύριος να χαθούνε. Βλέπουμε, αδελφοί, στην Αποκάλυψη ότι θα σηκώσει ο Θεός δύο προφήτες, δύο ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι Ισραηλίτες αυτοί οι άνθρωποι, που θα κηρύξουν το λόγο του Θεού και θα λένε στους ανθρώπους μην βάλετε το χάραγμα και τα λοιπά, και οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν τέτοια εξουσία από το Θεό και τέτοια δύναμη που καταρχήν θα προσπαθεί ο Αντίχριστος με όλα τα όπλα που διαθέτει να τους θανατώσει και δεν θα μπορεί, και όποιος προσπαθεί να τους ντουφεκίσει, λέει, θα θανατώνεται, όχι να του φεκίσει, όποιος προσπαθεί να τους θανατώσει, αυτός θα θανατώνεται, αυτός που προσπαθεί να τους θανατώσει. Και αφού βέβαια αυτοί τελειώσουν το έργο τους, κάποια στιγμή βέβαια ο Θεός θα επιτρέψει να τους θανατώσει ο Αντίχριστος. Και βέβαια λέει ότι θα τους βάλουν εκεί στην πλατεία στα Ιεροσόλυμα και δεν θα τους θάψουν για 3,5 μέρες. Και οι άνθρωποι, λέει, οι άπιστοι βέβαια και οι αρνητές του Θεού, θα στείλουν δώρα, λέει, ο ένας τον άλλον, θα χαρούνε. Ο μεγάλος μας αδελφός, ο μεγάλος μας αρχηγός, ο Αντίχριστος, μπόρεσε και θανάτωσε τελικά. Τελικά είναι πιο δυνατός από τους δύο προφήτες, πιο δυνατός και από το Θεό που είχαν οι προφήτες που κάνανε σημεία και τεράστια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει, θα έχουν εξουσία να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό, θα έχουν εξουσία να πατάξουν τη γη με οσάκι σπληγή και αν θελήσωση. Και όπως και ο Ηλίας βέβαια σταμάτησε τον ουρανό να βρέχει και όταν προσευχήθηκε πάλι έβρεξε, θα έχουν εξουσία. Και θα τους έχουν λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και εκεί σκοτωμένους, και θα τους βλέπουν και θα χαίρονται και θα γλεντάνε και θα στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον και θα λένε, σου στέλνω, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι ουίσκι να πιεις στην υγειά μας, γιατί ο μεγάλος μας αρχηγός κατόρθωσε τελικά να εξοντώσει αυτούς τους προφήτες που μας βασανίσανε με τα κηρύγματά τους. Το κήρυγμα βέβαια πολλές φορές δυστυχώς, όταν ο άλλος θέλει να κάνει την αμαρτία και ακούει το κήρυγμα, σου λέει, κλείστο, δεν μπορώ να τα ακούω, κλείστο το ραδιόφωνο, τι είναι αυτά, κλείστο εκεί. Και τελικά βέβαια θα στείλουν δώρα ένα στον άλλον, θα χαίρονται, αλλά μετά από 3,5 μέρες, λέει, ξαφνικά, λέει, ακούστηκε πνεύμα Θεού, λέει, σήλθε εις αυτούς και στάθηκαν στα πόδια τους όρθιοι δύο αυτοί προφήτες. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι βέβαια, μα τους μιλάς για βρικόλακες, τους μιλάς για αναστάσεις, τους μιλάς για πεθαμένους που αναστηθήκανε. Φοβούνται. Φανταστείτε λοιπόν να δούνε τώρα δύο ανθρώπους να σηκώνονται, να τους βλέπουν εκεί πέρα 3,5 μέρες μέσα στο φέρετρο, ας πούμε, και ξαφνικά να σηκώνουν το κεφάλι τους, να σηκώνουν τα χέρια τους, να κοιτάνε γύρω, να βάζουν τα χέρια τους στο φέρετρο, ας λέω εγώ τώρα, μια τάξη, υποθέτω που θα τους έχουν, δεν ξέρω, να σηκώνονται όρθιοι στα πόδια τους και ξαφνικά να ακουστεί μια φωνή, αναβείτε εδώ, ανεβείτε εδώ, να ακουστεί μια φωνή από τον ουρανό, και ξαφνικά να τους δούνε να φεύγουν στον ουρανό όπως έφυγε και ο Χριστός. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, θα πέσει φόβος μέγας και τρόμος στους ανθρώπους. Δόξα στον Κύριο. Και αυτό γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Για να μετανοήσουν και να δώσουν δόξα στο Θεό. Ναι, αδελφοί, να δώσουν δόξα στο Θεό, γιατί βέβαια ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν θέλει να παραδεχτεί ότι υπάρχει Θεός, δεν θέλει να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό, δεν το θέλει. Και βέβαια, δυστυχώς αδελφοί, τι να πω, πολλοί άνθρωποι θα χαθούν από έναν εγωισμό. Και ο Σατανάς ακόμα βέβαια αδελφοί, μια μέρα θα γονατίσει μπροστά στο Χριστό. Βέβαια όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα γονατίσουν, αλλά θα είναι κατόπιν εορτής. Καλό είναι λοιπόν τώρα να γονατίσει ο άνθρωπος, να ζητήσει το έλεος του Θεού, να ζητήσει συγχώρεση, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι τα τείχη της απιστίας, της ειδωλολατρίας και όλα αυτά αδελφοί κάποια μέρα θα ισοπεδωθούν, δόξα στον Κύριο. Και μας λέει εδώ πέρα διαπίστεως, λέει, η πόρνη Ραβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Να πούμε δύο λόγια, έχουμε 10 λεπτά ακόμα, με τη χάρη του Θεού, να πούμε για τη Ραβ την πόρνη. Μια γυναίκα η οποία, μας το λέει τι ήταν εδώ, η γραφή, πόρνη. Μια γυναίκα η οποία δεχότανε άντρες επί μισθό. Και τελικά όμως η γυναίκα αυτή κατάλαβε κάτι που οι άλλοι δεν το καταλάβανε. Δεν το καταλάβανε αδελφοί. Και η γυναίκα αυτή όταν πήγανε, έστειλε ο Ιησούς του να δει δύο πολεμιστές, δύο άντρες, πηγαίνετε λέει και κατασκοπέσατε την πόλη την Ιεριχώ. Μπήκανε μέσα στην πόλη και βέβαια εκεί, επειδή ξέρανε ότι είναι, περιμένανε το λαό Ισραήλ, καταλάβανε προφανώς ότι είναι Ισραηλίτες, αλλά αυτοί κάπου φύγανε, κρυφτήκανε και πήγανε στο σπίτι αυτής της γυναίκας. Και βέβαια ώσπου να φτάσει η φήμη αυτή στο βασιλιά, έδωσε εντολή ο βασιλιάς να τους πιάσουνε. Κλείσανε οι πόρτες. Η γυναίκα αυτή λοιπόν τους δέχτηκε αυτούς τους δύο ανθρώπους και τι τους είπε. Τους είπε ότι, λέει, ακούσαμε όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Αίγυπτο και στους δύο βασιλιάδες πέρα από τον Ιορδάνη, και πως ξήρανε, λέει, τα ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης, πως, λέει, άνοιξε τον Ιορδάνη, όχι, δεν είχαν περάσει ακόμα νομίζω τον Ιορδάνη, και νεκρώθηκε η καρδιά μας, λέει, και έγινε σαν πέτρα από το φόβο σας. Λέει, βεβαίως ο Θεός, λέει, θα σας παραδώσει την πόλη στα χέρια σας, λέει, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος Θεός και θα κάνει αυτό που σας είπε. Τώρα, λέει, θέλω, λέει, να σας πω κάτι, να κάνουμε μια συμφωνία. Εγώ, λέει, δεν θα σας παραδώσω, λέει, γιατί σας ψάχνω να σας βρούνε εδώ στην πόλη της Ιεριχώ και να σας θανατώσουνε. Δεν θα σας παραδώσω, λέει, θα σας κρύψω. Λέει, όμως υποσχεθείτε μου και εμένα εις τον Κύριο ότι όταν θα έρθετε εδώ και όταν ο Κύριος σας παραδώσει την πόλη, καθώς εγώ έκαμα έλεος εις εσάς, σας δεν σας παρέδωσα, δεν θα με θανατώσετε ούτε μένα ούτε τους δικούς μου. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο κατάσκοποι, τις δώσανε λοιπόν υπόσχεση και ορκιστήκανε στον Κύριο. Τότε βέβαια επιτρεπότανε βάσει του νόμου να ορκίζονται, τώρα δεν επιτρέπεται να ορκιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί, και τις είπανε, εάν δεν μας παραδώσεις, εμείς σου υποσχόμεθα ότι θα φυλάξουμε τη ζωή σου και πάντα όσα έχεις. Και τις είπανε με τη μόνη διαφορά ότι θα είναι μέσα στο σπίτι σου εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι θα θέλεις να διαφυλάξεις, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέρφια σου, τα παιδιά τους, όλα. Και θα βάλεις αυτό το νήμα από το κόκκινο σκοινί, ένα σκοινί κόκκινο με το οποίο βέβαια θα τους κατέβαζε από το τείχος, και έτσι έγινε, θα το βάλεις, λέει, στη θηρίδα του σπιτιού σου, και θα δούμε ότι θα δούμε το σκοινί και δεν θα μπούμε μέσα να σου κάνουμε να θανατώσουμε. Εάν δεν έχεις το σκοινί, θα μπούμε και θα θανατώσουμε όλους και σένα, γιατί δεν θα το ξέρουν οι πολεμιστές ότι είσαι εσύ. Θα πρέπει λοιπόν να βάλεις το κόκκινο σκοινί στη θηρίδα του σπιτιού σου. Και πράγματι λοιπόν έτσι και έγινε, τους έκρυψε. Πήγανε βέβαια μετά οι άνθρωποι της πόλεως, οι άντρες της πόλεως, λέει, ήρθαν εδώ δύο άντρες, λέει, είναι κατάσκοποι. Ναι, λέει, ήρθανε, λέει, αλλά φύγανε. Φύγανε, λέει, πριν νυχτώσει, πριν κλείσει η πόρτα. Τρέχτε, λέει, τρέχτε να τους προλάβετε. Και βέβαια ψέματα τους έλεγε. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη όλα επιτρεπόντουσαν. Και τα ψέματα και όλα βέβαια επιτρεπόντουσαν, δεν επιτρεπόντουσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει τελικά πράγματι η γυναίκα αυτή, αδελφοί μου, τους απέστειλε εν ειρήνη Και βέβαια αφού, όταν πραγματικά ο Θεός έδωσε, παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Ισραηλιτών, οι άνθρωποι αυτοί φυλάξανε τη γυναίκα αυτή και τη ζωή όλων των δικών της που ήταν μέσα στο σπίτι. Πώς έγινε αυτό όμως τώρα, ξέρετε πώς έγινε? Γιατί εδώ μας μιλάει το κεφάλαιο αυτό, μας μιλάει για την πίστη. Και πρέπει να αναφερθούμε πάνω σε αυτό, για την πίστη. Διαπίστεως, λέει, η Ράβ η πόρνη δεν συναπολέστη. Διαπίστεως η πόρνη η Ράβ δεν συναπολέστη. Δηλαδή, πίστεψε πραγματικά ότι ο Θεός αυτός είναι δυνατός Θεός, φοβερός Θεός, θαυμαστός Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί στους Ισραηλίτες. Και τι να κάνω τώρα? Δηλαδή, πρέπει να σωθώ. Και αυτό είναι, αγαπητοί μου, να κοιτάξουμε να σωθούμε. Ο άνθρωπος λοιπόν που πιστεύει στο Θεό, κάτι πρέπει να κάνει να σωθεί. Αυτή η γυναίκα τι έκανε? Εφύλαξε αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν αιτία αυτή να σωθεί και αυτή και η δική της. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε ότι τη μνημονεύει ο λόγος του Θεού. Μα αυτή η γυναίκα ήταν πολύ αμαρτωλή. Δεν ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς? Δεν ξέρεις ότι ο άνθρωπος που μετανοεί και ο Χριστός τον συγχωρεί είναι σαν να μην έχει κάνει ούτε μια αμαρτία στη ζωή του και γίνεται Άγιος? Αλλά όταν λάβεις άφεση αμαρτιών γίνεται αυτό. Άμα ο άνθρωπος όμως συνεχίζει να αμαρτάνει, να αμαρτάγει και δεν μετανοεί οπωσδήποτε, δηλαδή ο άνθρωπος λέει Κύριε πλύνε με, και έρχεται ο Χριστός και του λέει εντάξει βγες μέσα από το βούρκο όμως, δώσ' μου το χέρι σου να σε βγάλω από το βούρκο. Και αυτό το βράδυ αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει σωθεί, δεν έχει βεβαιότητα μέσα στην καρδιά του ότι έχει αιώνια ζωή, ότι αν φύγει από αυτή τη ζωή θα πάει κοντά στον Κύριο, σήμερα να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και να πει Χριστέ μου βγάλε με μέσα από αυτό το βούρκο της αμαρτίας, μέσα από το βούρκο της διαφθοράς και αυτού του κόσμου. Γιατί δυστυχώς αδελφοί, όλος ο κόσμος, ο λόγος του Θεού μας λέει κείται εν το πονηρό, δηλαδή είναι μέσα στην αμαρτία. Και το βλέπουμε βέβαια, οι άνθρωποι δυστυχώς, ο σατανάς δυστυχώς, το λέω και αυτό και τελειώνω, έβαλε δόλωμα στον Αδάμ τη γυναίκα και τον έριξε στην αμαρτία, αδελφοί. Και ποιο ήταν το δόλωμα? Χρησιμοποίησε τη γυναίκα δηλαδή για να ρίξει τον Αδάμ. Μη σας φαίνεται παράξενο, και σήμερα ο σατανάς χρησιμοποιεί τις γυναίκες που δεν πιστεύουν στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Ναι αδελφοί, και πώς τις χρησιμοποιεί? Με το να τους φουσκώνει τα μυαλά και να τους λέει ξέρεις τι ωραία που είσαι εσύ, δίσου λίγο πιο έτσι να δείξεις ότι έχεις ωραίο σώμα, καλλίγραμμο. Και τι γίνεται με αυτό? Γίνεται δηλαδή οι γυναίκες να υπάρχει ένας αμαρτωλός συναγωνισμός, τον οποίον ο Θεός συχαίνεται, βδελίτεται θα έλεγα. Ναι, και αυτό να τα ακούσουν οι χριστιανές, και όταν λέω οι χριστιανές της Πεντηκοστής πρώτα και μετά όλοι οι άλλοι, να τα ακούσουν οι χριστιανές που μερικές φορές δυστυχώς είναι όπως είναι οι γυναίκες που δεν γνωρίζουν τον Χριστό, άσεμνες και σκανδαλιστικές. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, όταν περνάει μια γυναίκα μπας περιπτώσει, τα μάτια των αντρών πάνε εκεί. Όμως εμείς οι χριστιανοί, δόξα στον Κύριο, όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο στρέφουμε τα μάτια μας προς τον Κύριο και λέμε Κύριε φύλαξε τους οφθαλμούς μου να μην βλέπουν την ματαιότητα. Αυτή είναι ματαιότητα. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια σας λέω και το άλλο και τελειώνω, ότι χιλιάδες δαιμόνια έχουν πέσει πάνω στη γη και προσπαθούν να ελκύσουν τους ανθρώπους στην πορνεία, στη μοιχεία, στην αμαρτία, στην ασέλεια και στην ειδωλολατρία και σε όλα αυτά αδελφοί. Αδελφέ μου, ζήτα το Χριστό να σωθείς. Ζήτα το αίμα του Χριστού να σε ελευθερώσει. Όταν βλέπεις τέτοιες δυνάμεις, τέτοια συναισθήματα, τέτοια, επικαλέσου τον Χριστό, πεσε Χριστέ μου, σώσε με, ελευθερωσέ με, σκέπασέ με την παλάμη σου, σκέπασέ με το αίμα σου το Άγιο που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά. Δόξα στον Κύριο. Ναι αδελφοί, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς. Δόξα στον Θεό. Και βέβαια θα σταματήσουμε εδώ γιατί πέρασε η ώρα και θα μιλήσουμε μετά λίγα λόγια βέβαια την άλλη Τετάρτη. Πρώτα ο Θεός, εάν είμαστε εδώ έτσι. Δόξα στον Κύριο. Γιατί αν πεις, πού θα είσαι? Μπορεί να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Δόξα στον Θεό, αμήν και πότε. Έτσι δεν είναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν, αν είμαστε εδώ, Θεού θέλοντος, για τον Γεδεών, για τον Βαράκ που διαβάσαμε και για τον Σαμσόν και για τον Ιφθαέ. Έχουμε ωραίες ιστορίες να πούμε. Αμήν, αγαπητά μου αδέλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο θα είμαστε στην πλατεία Άρεος, απέναντι από τα δικαστήρια. Εκεί θα μαζευτούμε, δόξα στο Θεό, και εκεί θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, θα προσευχηθούμε για την Ελλάδα, δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να κάνει έλεος στη χώρα μας, να μας φυλάξει. Ένα πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι τα νησιά μας βουλιάζουν από την αμαρτία, έχουν ξεπεράσει τα όρια των Σοδόμων και των Γομόρων. Το ότι δεν έχει επιτρέψει ο Θεός κάτι ακόμα, από την άλλη μεριά βέβαια οι γειτονές μας τα ωρέγονται όλα αυτά, γιατί αυτοί δεν έχουν καθόλου θάλασσα σχεδόν, άμα θα δείτε στο χάρτη. Και πολύ φοβάμαι ότι θέλουν, και βέβαια οι σκοτεινές δυνάμεις που σας είπα στην αρχή, τι, δεν νοιάζονται για μας. Σου λέει μοίρασέ το Αιγαίο, μοίρασέ το, δώσ' το εκεί πέρα να τον έχουμε εκεί, το φίλο τους εκεί πέρα, ας πούμε, να τον έχουμε, γιατί είναι σε κομβικό σημείο βέβαια η Τουρκία και μπορούν να ελέγχουν τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά. Και φοβάμαι λοιπόν, φοβάμαι ότι δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα. Δεν θέλω να σας, τι να σας πω, αλλά θέλω να σας αφυπνίσω, να ξυπνήσουμε οι χριστιανοί και να φωνάξουμε στον Θεό που με Κύριε σώσε την Ελλάδα. Τώρα την είδαμε να καίγεται, Κύριε, και δεν μπόρεσε κανένας να σταματήσει το κακό. Κύριε, εσύ μπορείς, σώστη. Θα είμαστε λοιπόν στην πλατεία Άρεος, εκεί να μιλήσουμε για το Θεό, να προσευχηθούμε, δόξα στο Θεό, να ψάλουμε, και αφού δεν μας χωράνε οι αίθουσες, τι να κάνουμε. Ας μας συμπαθήσουν και οι τοπικοί άρχοντες και όλοι οι κυβερνήτες, θα κάνουμε υπαίθριες συναθρήσεις. Αμήν, γιατί όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι εκκλησίες, ο Σατανάς θέλει να μας τις κλείσει. Τους χριστιανούς θέλουν να τους εξοντώσει ο Σατανάς. Αλλά εμείς δεν θα σταματήσουμε με τίποτα να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε και να υμνούμε τον Κύριο και να μιλάμε για το όνομά Του. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.